Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici. În acest episod al emisiunii discutăm despre ultimul articol din Crezul Creștin, care spune: aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Invitatul nostru este profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ați venit!
Mulțumesc mult!
Poate acum la final ar fi potrivit să ne reamintim ce înseamnă crezul pentru biserică.
Ce poate să însemne altceva decât crez? Adică piatra esențială și lucru care trebuie să fie onestemat a minții. În sensul în care am uitat sau nu mai știu nimic despre tot ceea ce am reușit să fac până la o anumită etapă în viața creștină, acest corolar care înseamnă crezul și care e o lucrare de veacuri, este esența a ceea ce trebuie să știu și să cred în relația mea de creștere spre sfințenie cu Trinitatea, cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt.
Am putea o asemăna cu tabla înmulțirii.
E mai mult decât atât. E un corolar. De fapt, ar trebui să fie, ceva care adună și mai mult în ea. De exemplu, cum e teorema lui Pitagora, dacă ne referim la matematică.
Sau fundația unei case.
Deci sunt niște lucruri care sunt la stadiu de axiomă. Nu poți să-ți demonstrezi lucrurile astea, pentru că nici nu mai are rost și nici nu ne face bine. Dar asta este piatra, temeiul pe care mă bazez.
În emisiunile trecute am vorbit despre Sfânta Treime, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, despre botez, despre biserică. Într-un fel, crezul capătă direcție prin acest articol final. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. M-am gândit oare cum s-ar fi sfârșit crezul dacă nu era acest articol?
Păi, n-avea cum altfel, pentru că, așa cum spunem, toate lucrurile care vorbim chiar despre centralitatea lui, cum am mai spus, care este Mântuitorul Iisus Hristos, lucrurile sunt foarte clare. Adică există o preexistență, un stadiu de preexistență în care Hristos este cu Tatăl, este Fiu, este stadiu de chenoză sau de întrupare, în care vorbim despre o istorie a vieții indubitabil clară, pe care nici ateii nu pot să conteste că Iisus Hristos a existat ca persoană și a trăit cândva într-un loc foarte clar, stabilit din nou și cunoscut. Și apoi este faza de preamărire. În faza de preamărire putem să zicem că avem doi timpi în care Hristos vede rodul suferințelor lui, așa cum este sfârșitul capitolului 5:3 din Isaia, nu? Va vedea roada sufletului său și se va bucura. Deci asta e prima etapă în care Hristos vede cum a crescut biserica sa și vede că Evanghelia atinge, așa cum este profeția, marginile pământului. Însă, de aici și până la celelalte lucruri, mai este încă cale lungă, într-un anumit fel, pentru că vorbește și despre escaton. Escaton ca și parusia, ca și a doua venire a lui Iisus Hristos. Și aici sunt, iarăși, o grămadă de discuții tematice, în sensul că, dacă o luăm în sensul foarte tradițional al lucrurilor care le știm despre escaton și intrăm într-o zonă a penumbrei, zic eu, lucrurilor despre toate etapele de mântuire și de dezvoltare a lumii până la a doua venire, da? S-ar putea întâmpla ca epoca aia să nu fi venit. Și dacă ne luăm așa după epoci din asta, nu vreau să numesc principiul că nu e foarte sănătos, Hristos ar veni de vreo 2-3 ori înainte, ar tot face excursii pe pământ ca să-și rezolve problema, să-și pună împărăția, să facă... Bun, legat totul de hiliasm, de ceea ce înseamnă acea mie de ani, care e o traducere greșită de altfel, pentru că îi vorbește de milenii, de mii de ani. În decursul miilor de ani, deci nu e vorba de 1000 de ani care va fi domnia și așa mai departe. Deci lucrurile alea dau peste cap foarte tare o grămadă de așteptarea mesianică, de fapt, a ceea ce înseamnă corolarul crezului. Pentru că Hristos nu va veni decât o singură dată ca să-și întâmpine mireasa și să o ia la sine. Asta nu ce înseamnă judecata și restul lucrurilor care le știm. Și în unta mielului care e finalul și corolarul tuturor lucrurilor. E bine, un astfel de escaton este cel care e prevăzut de Sfinții Părinți în ceea ce spune această ultimă frază. Nu se referă la toate lucrurile viitoare, nu se referă la o temporalitate sau o atemporalitate a lor, ci mai degrabă la o atemporalitate decât temporalitate, și care ține de un lucru absolut cert care se va întâmpla. Pentru că lucrurile trebuie să ajungă la o concluzie, la fel cum este și acest crez. Concluzia finală este că Hristos va veni să-și ia biserica la sine, mireasa, în metafora bisericii, și totul se va termina în această, cum să spun, petrecere esențială, ultimă și fantastică a împărăției, într-o împărăție a lui Hristos, care e împărăția Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.
Cea mai complicată parte a teologiei și cea mai divizată este aceasta legată de escatologie, de venirea Mântuitorului. A fost și la început la fel? A fost așa de multe
variante? Lucrurile au fost foarte clare de la început, în sensul că asta e o taină și e vremea în care Hristos face lucrul acesta. Când va veni acea vreme, să dea Dumnezeu să fie cât mai repede. De aceea, biserica avea un salut special. Salutul era Maranata. Adică, Domnul vine. Când se întâlneau doi creștini, ăsta era salutul. Adu-ți aminte că vine Hristos. Ce faci? Deci era un fel de și de amonestare, și de avertizare, și de alertă. Exact cum spune Sfântul Apostol Petru în cea de-a doua epistolă a lui, vorbind cu privire la lucrurile acestea, zice, așteptând și grăbind. Sunt două acțiuni. Așteptare, așteptare. Dar grăbirea acestui eveniment se poate produce și se cere produs. Dacă tânjești într-adevăr după Trinitate, după părtășia cu ei, ca lucrurile să se termine odată în sensul bun al cuvântului, atunci trebuie să lucrezi la asta împreună cu ei. Tatăl meu lucrează, eu lucrez, spune Iisus Hristos. Tu ce faci? Sună de acolo clar întrebarea. Tu ce faci? Lucrezi sau stai? Deci, din nou, pilda lucrătorilor viei și așa mai departe. Nu poți să stai. Nu poți să spui talentul la gropat. Deci trebuie să pui negoț. Trebuie să faci lucrurile în așa fel încât ele să aducă câștig pentru împărăția lui Dumnezeu.
În ciuda multor variante în ce privește această venire a Mântuitorului, mi se pare mie că biserica a pierdut mult din această așteptare.
Păi, tocmai asta e problema.
De ce?
Păi, grija de fiecare zi, îngrijorările de fiecare zi, acumulate, nu fac decât acest lucru. Iarăși, cine nu citește istoria și nu a văzut-o, nu o cunoaște, numai cu o repetă. Deci o repetă până merge. Nu odată, de foarte multe ori. Și tot mai rău și asta se întâmplă. Ce-i de fapt toată problema asta? Hristos a spus foarte clar, voi veni, în primul rând mă voi duce la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. Ce înseamnă asta? O plecare temporară în care e clar că va fi o reîntoarcere. De ce? Păi dacă mi-a pregătit un loc, n-are sens ca ăla să rămână virtual gol și eu, bun, e moștenirea în care n-am intrat niciodată. Nu îmi spune niciodată așa ceva Scriptura. Din contră, îmi promite lucrurile astea că voi fi moștenitor împreună cu cine? Cu Fiul. Deci o să ajung pe un plan de egalitate cu Fiul. Ce înseamnă asta? Tocmai ideea de îndumnezeire despre care vorbește Sfântul Atanase cel Mare. Hristos s-a pogorât, s-a numenit ca să ne îndumnezească pe noi. Adică să ne facă aproape egal cu Dumnezeu, în sensul de părtășie, în sensul de a fi acolo, împreună cu El. Că stăm la masă toți, stăm pe tron, împreună cu Iisus Hristos și cu Tatăl. Nu știu cât e de mare tronul ăla, de încăpem toți pe El, dar e treaba mea. Pentru că metaforele împărăției și toate celelalte lucruri ar trebui să ne preocupe cel mai puțin. Ci ar trebui să ne ocupe mintea cum să facem ca lucrul ăsta să fie cât mai clar, cât mai conturat și cât mai viu pentru mine, în așa fel încât să apuc vremea aia.
Crezul creștin vorbește de două ori despre înviere. Pe de o parte despre învierea lui Hristos, a doua oară vorbește despre învierea noastră. Cele două se leagă.
Păi bineînțeles că se leagă, pentru că dacă n-ar fi fost El mort și înviat mai întâi, toate lucrurile ar fi fost în zadar, n-ar fi fost niciun escaton. Dar detașarea învierii lui Hristos de moarte, care e un act final pentru cei mai mulți, și încă o spun cu durere, sunt foarte mulți care spun că la moarte s-a încheiat tot. Nu cred deloc lucrul ăsta, abia din contră îl refuz. Pentru că moartea nu e decât un prag care mă trimite într-o eternitate. Bun, ce fel de eternitate? Aia pe care mi-am pregătit-o. Dacă viața asta scurtă, cum spuneam într-un episod anterior, care poate să fie și de 90 de ani, n-am băgat de seamă și nu mi-am numărat bine zilele, cum zice psalmul 90 al lui Moise, și n-am căpătat o minte înțeleaptă, înseamnă că am trăit degeaba. Bun, e adevărat că murim toți proști, că oricât ai ști și oricât ai, tot prost mori, că n-ai cum să știi toate lucrurile, pentru că cunoaștem în parte, suntem limitați. Și a ieși din limită în nelimitat este actul lui Dumnezeu. Este favoarea pe care Dumnezeu o oferă tuturor prin tocmai poarta care se numește moarte. De-aia, sfârșitul primei epistole către Corinteni, respectiv capitolul 15, care e cel mai important, nu sfârșitul, că sunt 16 capitole, nu? Zice acolo, unde ți este boldul cu moarte? Adică, e o întrebare retorică. Și o întrebare aproape de, cum să zic eu, de persiflare a morții. Ei, mai ai ceva? Nu mai ai nimic. De ce? Pentru că Hristos este victorios. Victoria învierii peste moarte a lui Iisus Hristos este tocmai sfârșitul morții. Cartea Apocalipsei spune, ultimul dușman care va fi înfrânt va fi moartea. De ce? Ideea asta a dispariției și a nemișcării, care este moartea, e cumplită. Însă, când ești creștin și când știi că moartea nu e decât antecamera unui loc preaslăvit, minunat, care nici nu are limite și nu are nici conținut, pentru că nu are timp și spațiu. Eternitatea e ceva ce mintea noastră nu poate duce. De aceea, vechii greci care au fost inteligenți au făcut o chestie foarte clară. Au spus, dom'le, astea sunt lucrurile, adică timpul și spațiu parcă ne-ar interesa, dar nu intrăm prea tare în ele pentru că nu le cunoaștem nici la astea limitele măcar. Așa că, vorbind despre eternitate, o lăsăm altora. Și au rămas într-o teorie filozofică care se numește peratologie. Lucrurile pieritoare, lucrurile care sunt de azi pe mâine. Despre asta discutăm. Asta ne duce mintea. De azi spunea, mâine știu ce am de făcut. Dar de astăzi spune peste 20 de ani, frățică, nu se știe când mă duc din lumea asta. Da? Și iarăși contează încotro mă duc. Unde voi petrece eternitatea? Asta e întrebarea care mi-o stârnește ultimul clăticor de crez. Și asta trebuie să spun, că să-mi aduc aminte în fiecare zi. Unde ești tu? Spre ce eternitate te îndrepți? Spre una în care e chin veșnic și apăsare? Sau spre o bucurie eternă și spre, în sfârșit, aflarea fericirii. Gândiți-vă și voi alături de mine, că nu strică.
Chiar la lucrul acesta mă gândeam că unii au impresia că totul se încheie la moarte, totuși învierea morților de care vorbeam îi afectează și pe cei care nu așteaptă învierea și pe cei care nu știu crezul și pe cei care nu cred în înviere.
Unii vor vedea atunci. Și, da, surpriza o să fie destul de mare, adică mă aștept la o astfel de surpriză. Însă, tot ceea ce spune, tot ce are Dumnezeu pentru noi, este acolo. Și nu se mișcă, nu se ia, nu se strică, nu se agravează, ci este în perfectă stare. Acolo nu funcționează, cum spune, nici durerea. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, spune. Ceea ce înseamnă de-a pururi nu va mai fi o undă de tristețe și de amărăciune acolo. Și abia aștept să fiu acolo. Eu cel puțin.
Doamne, ajută-ne să fim toți acolo.
Așa să fie.
Despre veacul viitor discutăm în cadrul emisiunii Știu ce cred. Discutăm despre crezul creștin, care este adunarea adevărului într-un miez de nuc, am putea spune, într-o esență, tot ceea ce crede un creștin, un adevăr imens într-un singur sâmbure. Și având în vedere tocmai acest fapt că este o economie de spațiu, mă surprinde faptul că de două ori în crez se vorbește despre înviere și de două ori despre veacul viitor. Nu este o risipă de cuvinte? Nu
deloc, ci exact o atenționare, deci un lucru care spune, gândește-te la asta că e un punct esențial, e grav de esențial. Și de aceea se accentuează de două ori lucrul acesta. Pe de altă parte, o rugăciune care ar fi ca acest crez pe care ni l-am împropriat toți creștinii, sau aproape toți, să încercăm să-L învățăm și să-L rostim și să-L avem la noi ori de câte ori nu ne aducem aminte de alte lucruri, vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu. E o formă de disciplină spirituală, la urma urmei, ca să știi lucrurile astea în ordinea în care ele au fost întrețesute și să le amintești, să le duci mai departe. Să-L poți spune și altora fără niciun fel de strâmbătate sau de găuri. Ar fi esențial. Mie mi-ar place, de exemplu, bisericile noastre, la cina Domnului, să-L aud, adică sau să rostim împreună cu biserica, poate afișat așa cum facem cu videoproiectorul, și să rostim toți crezul. La fel cum facem cu rugăciunea Tatăl nostru. Îi de aceeași valoare. Pentru că e o sinteză. Sinteză teologică și vitală, într-un anumit fel, pentru cei care gândesc creștinește și vor să trăiască o viață creștină. Și ar fi important să-L vocalizăm. Înainte de cina Domnului, cum se întâmplă în biserică, îmi place biserica ortodoxă și biserica catolică, când se spune crezul. Pentru aia sunt acolo. Deci e foarte important să-L pot rosti și să mă alătur cu frații mei în sobornicitatea asta fabuloasă și să spunem crezul. E un temei al credinței noastre. De-aia l-am adoptat și de-aia rezistat. E o altă cărămidă extraordinară care ne dovedește că jertfa lui Hristos n-a fost zadarnică. Creștinismul funcționează de 2000 de ani. Chiar dacă cel care a fost începătorul lui a plecat de mult. Sunt foarte multe religii care au început și după ce s-a stins sau a dispărut cel care a prezentat prima oară lucrurile s-au diluat. Pe aici, pe acolo, uneori prin locurile esențiale, până a dispărut complet. E bine, nu se pune așa problema în creștinism. De aceea, crede în această continuitate. Toate aceste lucruri sunt adevăruri și este adevărul, pentru că adevărul e o persoană. În creștinism, adevărul este o persoană. Persoana Fiului, cel care e cuvântul, pentru că El rostește adevărul lui Dumnezeu Tatăl și împlinește planul Lui, împreună cu Duhul Sfânt. Asta e.
Și pentru că vorbim de crezul creștin, acest catehism într-o formă foarte compactă, portabilă, am putea spune, și memorabilă, ne referim acum la ultimul articol de credință, care se încheie așa: aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Am putea spune că nu vorbim despre un punct final al vieții, ci vorbim despre o virgulă. Aștept.
Așa este. Așa este și fie ca mintea trează a fiecăruia să înțeleagă aceste lucruri, să le aleagă și să culeagă roadele veșniciei. Ar fi formidabil.
Această virgulă ne amintește faptul că noi nu suntem creați pentru aici sau doar pentru aici pe pământ, ci așteptarea noastră are o țintă mai îndepărtată, privim înspre cer și vedem locul înspre care ar trebui să mergem cu toți.
Așa este. Deci nu numai că suntem creați doar pentru lumea aceasta, dar nici măcar pentru o eternitate rea. Ci Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se pocăiască, să ajungă la cunoștința adevărului și să ajungă într-o eternitate și într-o bucurie eternă, fericire, împreună cu El. Cu El, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.
Ce am putea spune decât Doamne ajută la final de emisiune?
Doamne ajută, de Doamne vino. Asta spune Duhul și Mireasa să spun vino. Se termină cartea Apocalipsei.
Mulțumim pentru participarea la această serie de emisiuni domnului profesor Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia.
Să dea Dumnezeu să fie de folos tot ce am vorbit aici și fie ca biserica să-și facă menirea în această lume și cei din biserică să aducă roadă pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Încheiem și noi această emisiune încurajându-vă să cercetați și să credeți. Când avem îndrăzneala să căutăm dincolo de poteca bătătorită, vom fi surprinși să descoperim luminișul în care îl găsim pe Hristos. Crezul creștin ne încurajează să privim dincolo de această viață. Îmi doresc să ne întâlnim în această viață, dar dacă nu va fi posibil, vă dau întâlnire data viitoare în viața veacului ce va să vie.
Doamne ajută-ne!
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.